Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Usvojen budžet Srbije za 2012. Srbija zatražila izručenje Arkanovog ubice Dobrosava Gavrića iz Južnoafričke republike. Priština će tražiti izručenje braće Veselinović, potvrdio glavni tužilac Kosovske Mitrovice. Skupština Mađarske glasa o zakonima koje su osudili Vašington i Brisel. Operski reditelj Claudio Del Monaco u teškom stanju nakon što ga je supruga izbola nožem. U Srbiji danas oblačno, uveče kiša i sneg, maksimalno 6 stepeni, razvedravanje već sutra. U narednih pola sata poslušajte još. Glatko kao retko kada usvojen je budžet za narednu godinu. Kažu da je to budžet štednje, sa čime se ne bi složio profesor Daniel Cvetićanin.
Moglo se uštedeti na agencijama, moglo se uštedeti na direkcijama, moglo se uštedeti na administraciji, a baš tu gde se moglo uštedeti, tu je došlo do proširenja.
Reakcije se nižu. Povodom odluke o pomilovanju Žarka Lauševića, njegov kolega Branislav Lečić.
On je odslužio svoju kaznu, ali najveća stvar i najteža stvar koju treba svi da znamo jeste činjenica da je on ceo život u jednom zatvoru.
Također u ovoj emisiji podsjetit ćemo vas na neke od najznačajnijih događaja godine na isteku.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata.
Godinama samo traže još od ove Srbije i mislim...
Nekako i dalje se nadam da to baš nije bez veze, da nam kao zemlje odgovara da uđemo.
Evropska unija i Srbija ključna je tema na kojoj su se prelamali procesi u Srbiji, o čemu govorimo u drugoj polovini emisije. A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 30. decembar sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glasovima 128 poslanika, koliko ih je i bilo u sali, poslanici Skupštine Srbije usvojili su budžet Srbije za 2012. godinu.
Pristupamo glasanju o predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu u celini. Od 128 za predlog zakona o budžetu, svih 128, konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.
Usvojenim budžetom predviđena su i sredstva za povećanje plate i penzija za ukupno 5,5%, pri čemu će usklađivanje biti izvršeno dva puta, u aprilu i oktobru naredne godine. Dinar je danas slabiji prema evru za 0,7%, tako da je srednji kurs 104,64 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Od danas su u prometu nove novčanice od 2000 dinara i novčanice od 500 i 1000 dinara sa delimično izmenjenim obeležima. Na licu novčanice od 2000 dinara nalazi se portret Milutina Milankovića, a na naličju figura tog svetski poznatog naučnika sa fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela. Ova novčanica prvi je novi apoen koji se pušta u opticaj posle više od 7 godina. Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen grb Srbije. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Južnoafričkoj republici zahtev za izručenje Dobrosava Gavrića, koji je u Beogradu pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Ministarka pravde Snežana Malović izrazila je očekivanje da će u najskorije vreme biti pozitivno odgovoreno na zahtev Srbije. Kosovski zvaničnici rade na prikupljanju dokumenata za podnošenje zahteva vlastima u Beogradu za izručenje braće Zvonka i Žarka Veselinovića. Posle toga dokumentaciju ćemo proslediti Interpolu, a Ministarstvo pravde će tražiti njihovo izručenje Kosovu, izjavio je glavni tužilac u Kosovskoj Mitrovici Šikri Sila. Za danas je zakazana prva sednica nove španske vlade Marijana Rahoja, koja treba da donese hitne ekonomske mere zamišljene kao odgovor na krizu koja je teško pogodila ovu državu članicu Evropske unije. Skupština Mađarske danas će glasati o nizu spornih zakona kojima se protive Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Među njima je zakon o centralnoj banci, o religiji i o dužini skupštinskih rasprava. Sjedinjene Države su odbacile kao užasne opaske venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza da je moguće da one stoje iza naleta obolenja od raka među latinoameričkim liderima. Chavez je naime izjavio da ne optužuje Sjedinjene Države i da nema nikakve dokaze, ali je pri tome postavio pitanje da li bi bilo čudno da su oni razvili tehnologiju da izazovu rak, a da niko o tome ništa ne zna. Italijanski operski reditelj Claudio Del Monaco nalazi se u veoma teškom stanju u bolnici u Trevezu, pošto je posle burne svađe sa suprugom zadobio ubodne rane nožem u grudi. Lekari su posle 12-časovne operacije ipak naveli da mu život za sada nije u opasnosti. Sin čuvenog tenora Maria Del Monaca, koji je savjetnik srpskog ministra kulture, boravio je na odmoru u mestu Jezole sa svojom ženom, nemačkom operskom pevačicom Dalielom Werner Hermann. Italijanski mediji prenose da je Hermanova zadala Del Monacu udarce u predelu srca kuhinskim nožem sa oštricom dugom 25 cm.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije glatko kao retko kada glasovima svih prisutnih poslanika, njih 128, dok ostali nisu bili u sali, sinoć je usvojen budžet Srbije za 2012. godinu. Njime su predviđeni prihodi od 750 milijardi dinara, rashodi od 890 milijardi i deficit od oko 140 milijardi, koji će biti najvećim delom finansiran iz zaduživanja. Profesor Univerziteta Singidunum Daniel Cvjetićanin nema posebno lepih reči za ovaj akt. Budžet opisuje kao netržišni, a uz to, kako kaže, nikako ne može da mu daje epitet budžeta štednje.
Tamo gde se moglo uštedeti, nije se uštedelo. Pod izgovorom da najveće stavke ne mogu da se smanje, jer su penzioneri i zdravstvo i školstvo dovedeni na ivicu očajanja. Ali moglo se uštedeti na agencijama, moglo se uštedeti na direkcijama, moglo se uštedeti na administraciji, a baš tu gde se moglo uštedeti, tu je došlo do proširenja. Tu je došlo do uloge države u povećavanju zaposlenosti. I to je razlog zbog čega ovaj budžet u stvari je antiekonomski. On je antitržišni jer pouzdaje se u volju države i moć države da pokrene investicioni ciklus, a potiskuje privatne investicije i privatne investitore i ne ostavlja im sredstva da sami razvije svoje preduzetne sposobnosti.
Ipak u budžetu su predviđena sredstva za povećanje plate i penzije za ukupno 5,5%. Prvo usklađivanje bit će u aprilu, drugo u oktobru.
Ako imate u vidu da će inflacija biti sigurno veća od 5,5%, da će biti 6, 7 i 8, a možda i svih 9 i 10%, zato što je to izborna godina, onda se može govoriti o realnom smanjenju plata u javnom sektoru i o smanjenju penzija u realnom izrazu. Drugim rečima, to povećanje će pojesti inflacija, a to zaista malo povećanje služit će samo kao fasada vlade u izbornoj godini da vodi dobru socijalnu politiku.
Uvereni ekonomski analitičar i profesor Daniel Cvjetićanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije, kao što ste čuli u vestima, uputilo je Južnoafričkoj republici zahtev za izručenje Dobrosava Gavrića, koji je u Beogradu pravosnažno osuđen na 35 godina robije zbog ubistva Željka Ražnatović-Arkana. Ministarka pravde Snežana Malović izrazila je očekivanje da će u najskorije vreme biti pozitivno odgovoreno na zahtev Srbije. O tome da li su uslovi za ovakav razvoj situacije ispunjeni, jutro smo razgovarali sa advokatom Vladimirom Beljanskim.
Uslov za izručenje osuđenih ili okrivljenih lica iz jedne države u drugu jeste pre svega da krivično delo koje se u državi koja ga potražuje, koje mu se stavlja na teret ili za koje je osuđen, smatra krivičnim delom i u državi u kojoj je lišen slobode. Dakle, to je prvi opšti uslov. Bez toga države po pravilu ne prihvataju da izruče lice za koje se traži ekstradicija. Ostali uslovi su jeste da postoji neki međunarodni okvir za takvo postupanje, dakle, ili da postoji potpisana međunarodna konvencija o tome ili da postoji bilateralni ugovor o izručenju krivaca između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Naprimjer, postoji takav ugovor koji je potpisan još početkom prošlog veka, dakle u prvoj deceniji 1900. godina. Za Južnoafričku republiku ja ne mogu da tvrdim kakav je tačna situacija, ali pretpostavljam da s obzirom na krivično delo koje jeste u pitanju da je sasvim moguće i da je za očekivati da će do izručenja doći.
Inače, informacija vezana za osuđenog za ubistvo Željka Ražnatović-Arkana poklopila se sa najavama sa Kosova da će biti zatražena ekstradicija braće Veselinović, od kojih je jedan, Zvonko Veselinović, u medijima prozivan i kao novi Arkan. Njih dvojica, inače, od strane KFOR-a označeni su kao organizatori incidenata na Jarinju i u Jagnjenici. U Srbiji Zvonko Veselinović je pod sumnjom da je izvršio delo nedozvoljene proizvodnje, držanja i nošenja oružja, dok je Žarko Veselinović osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja pod strahivanjem. No advokat Beljanski navodi da bi ekstradicija pravno gledana trenutno bila neizvodljiva.
To bi bilo nemoguće pre svega zbog toga što ja pretpostavljam da oni imaju srpsko državljanstvo, dakle državljanstvo Republike Srbije. S obzirom da ne postoji bilo kakav ugovor između Srbije i Kosova, to je u ovom trenutku i nemoguće jer Srbija Kosovo ne priznaje, onda bi bilo nemoguće i da postoji sporazum poput onoga koji imamo sa Crnom Gorom o tome da izručujemo sopstveni državljani i tako dalje. Prema tome, to je u ovom trenutku potpuno isključeno kao mogućnost.
Rekao nam je advokat Vladimir Beljanski, ostajemo na stranicama Crne hronike. Vest o tome da je predsjednik Srbije Boris Tadić pomilovao glumca Žarka Lauševića, koji je državljanin Srbije, koji je više puta osuđivan zbog prekoračivanja nužne odbrane u obračunu u kojem su dvojica mladića stradala i jedan ranjen, odjeknula juče u obe države, ali i u regionu. Poznati glumac koji se trenutno nalazi u Americi dva puta je osuđen na zatvorsku kaznu od 4,5, a posljednjom presudom u Podgorici na 13 godina zatvora. Prenosi Zoran Glavnić.
Odluka o pomilovanju Žarka Lauševića doneta je na predlog Komisije za pomilovanje, a nadležni sud i Ministarstvo pravde dali su pozitivno mišljenje da se molba uvaži, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Komisija je u obrazloženju predloga navela da Laušević ranije nije osuđivan, da je od izvršenja krivičnog dela prošlo 18 godina, da je na slobodi duže vreme i da tokom tog perioda nije imao sukob sa zakonom. Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je za naš program da odluka predsjednika Srbije sa pravnog stanovišta nije sporna, jer su presude Lauševiću donete u vreme zajedničke države Srbije i Crne Gore, kada je najveći deo kazne proveo u požarevačkom zatvoru Zabela.
Definitivno da je predsjednik procenio da upravo imajući u vidu da se on kao nosilac vlasti od države na čijoj teritoriji Lušević najveći deo te kazne na koju ga je crnogorski sud osudio izdržao, mogao odrediti prema tome i da je on u osnovi takvu odluku doneo. Uzimajući obzir činjenicu da je to bila stvar koja se u vreme presuđenja odigravala delom u Srbiji, a delom u Crnoj Gori, da je onda došlo do i ukidanja presuda strane najvišeg suda za tu zajedničku državu, da su u to vreme primenjivani istina i zakon Crne Gore, ali jedan zajednički zakon, da je primenjivan jedinstveni zakonik o krivičnom postupku, sve su to, da kažem, neki razlozi koji u osnovi su pretpostavljeni bili osnov da se ovdje jedna ustanova, da neki kao što je pomilovanje, primeni.
Kao argument za pomilovanje komisija je iznela mišljenje i da, kako se navodi, krivično delo za koje se tereti Laušević nije izvršio umišljajno, već prekoračenjem granice nužne odbrane u stanju emocionalne uzbuđenosti izazvane napadom na njega i njegovog brata Branimira Lauševića, kome je tom prilikom bio ugrožen život. Na izdržavanju kazne bio je dobrog vladanja i ponašanja i prema njemu se svrha kažnjavanja može postići i blažom kaznom, navodi se u saopštenju. Glumac Branislav Lečić, njegov nekadašnji kolega, vjeruje da pomilovanje u ovom slučaju sa moralnog aspekta nije sporno.
On je odslužio svoju kaznu, ali najveća stvar i najteža stvar koju treba svi da znamo jeste činjenica da je on ceo život u jednom zatvoru. Ali kada se dese takve stvari, kao što je to nesrećan slučaj u jednoj, da tako kažem, ludoj noći, ja mislim da je važno da životi ne budu i dalje upropašteni svih. Praštanje, ja mislim da je ljudski negdje podvući crtu i reći dobro, bilo je. Čovjek ne može nikada isterati pravdu do kraja.
Sa druge strane, Goran Miletić iz organizacije Zaštitnici ljudskih prava kaže da epilog ove priče treba posmatrati sa rezervom, jer ona ima dva važna sloja.
Potpuno je nedopustivo i za porodice žrtava, dakle porodice onih koji su ubijeni, i za samog Žaka Ušovića koji je osuđen u ovom slučaju, dakle da postupak i da ta izvesnost traje toliko dugo. S druge strane, cela dovodi se u nejednaku situaciju, dakle Žarko Ušović koji je, da kažem, nepoznata osoba i oko čijeg slučaja je javnost prilično dugo rastavljala i postala je ta mogućnost da on bude pomilovan, tako se postavlja pitanje da u ovom slučaju nije bio Žarko Ušović, nego da je bila neka druga osoba koja nije poznata osoba, da li bi se donala ista odluka, dakle da li bi predsjednik Srbije donao istu odluku i u tako nekom novom slučaju. Dakle, gospodin Ušović ima drugačiji tretman nego što bi možda imala neka druga osoba.
Dramaturg Borka Pavićević zaključuje da je važno da je na neki način na dugogodišnji proces ipak stavljena tačka.
Ajde da tako kažem, mislim da je to pravedno. Na njegovom slučaju se vidi koliko te instance u koje je stavljen pojedinac pred zakonom, do koje mere one mogu biti komplikovane i složene. Čovjek je 17 godina, čeka negde da to bude okončano. Pravdu svi večno tražimo, ali svaka kazna ima i neko izvršenje, svaki rok mora biti okončen. U tom smislu je to završeno.
Žarko Laušević je 30. jula 1993. u podgoričkom kafiću Apple posle kraće svađe i tuče pucao iz pištolja i ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a ranio Andriju Kažića. Viši sud u Podgorici u oktobru 1999. osudio ga je na 4 godine zatvora zbog prekoračenja nužne odbrane. Kako je tada već bio u pritvoru duže od presude, 4 godine i 7 meseci, istog dana pušten je na slobodu. Nakon toga otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde živi i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. U svojem budžet Srbije za 2012. Srbija zatražila izručenje Arkanovog ubice Dobrosava Gavrića iz Južnoafričke republike. Priština će tražiti izručenje braće Veselinović, potvrdio glavni tužilac Kosovske Mitrovice. Skupština Mađarske glasa o zakonima koje su osudili Vašington i Brisel. Operski reditelj Claudio Del Monaco u teškom stanju nakon što ga je supruga izbola nožem. U Srbiji danas oblačno, uveče kiša i sneg, maksimalno 6 stepeni, razvedravanje već sutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Veliki broj funkcionera u Srbiji proslavio se u davanju lažnih obećanja i neistinitih podataka. Internet sajt Istinomer sačinio je listu njihovih nedoslednosti. Građani po običaju ne veruju političarima jer gotovo dve decenije slušaju ista obećanja, prenosi kolega Radovan Borović.
Državni i politički funkcioneri vode mrtvu trku ko će više obećati, ko je na vrhu liste, odnosno ko ima više negativnih nego pozitivnih ocena, prenosi Zvonko Ninkov, glavni urednik Istinomera.
Na toj listi najveći broj izjava je zabeležio Mlađan Dinkić, ukupno 39. Izjava odmah iza njega je ministar infrastrukture Milutin Mrkić. Što se tiče toga kakve su izjave, odnosno da li su one pozitivne, negativne, to jest ispunjene, neispunjene, istine, neistine, tu je pomenuti Milutin Mrkonjić daleko ispred svih, jer od tih 38 izjava čak 31 je negativna, samo 5 je pozitivno, dok dve ocene smo dolaze u neku zonu koju mi smo ovde nazvali srednjom. Na vrhu liste se još nalaze ljudi koji su visoko pozicionirani, to su na trećem mestu se nalazi premijer vlade Mirko Cvetković, zatim tu je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Što se tiče Božidara Đelića i njegovog obećanja da će dati ostavku, tu izjavu smo proglasili za najdosledniju.
Najveći broj funkcionera, njih 20-ak, čije su izjave ocenjivane, ima više negativnih nego pozitivnih ocena. Narodna izreka kaže da se najviše laže u oči izbora, tokom lova i posle ribolova. Šta o političarima i njihovim obećanjima, ali i odgovornosti, misle Beograđani.
Svi su nas razočarali, naravno što i moji iz Demokratske stranke napadaju Dinkića, ja mislim da nije ni on toliko loš koliko ga napadaju ovi protivnici.
Svi lažu, pa ne znaju koliko je dosta i svi su mi odvratni i od njima ne želim ni da pričam.
Apsolutno ne želim ni da pamtim, ni je logično da im bilo ko veruje. Kome najviše ne verujem? Mislim da im podjednako svima ne verujem.
Ne verujem im uopšte. Uopšte ne volim ni da ih slušam, verujte.
Pa ne bi znala da kažem ko laže, jer nisam ništa u politici. Pa verovatno ko je glavni, to je ovaj naš predsjednik vlade.
Srbija očigledno ima mnogo kandidata za listu neispunjenih obećanja. Zaposlenje 400.000 ljudi, otvaranje autoputa Horgoš-Beograd i više desetina kilometara sličnih deonica, klebo 3 dinara, švedski standard. Svi su pomalo zaboravili kako je prošao vođa jedne grupacije nakon priznanja da je lagao u predizbornoj trci za 1000 evra besplatnih akcija sa ciljem da njegov pulen pobedi na izborima. Očigledno je da političari uvek računaju na kratko pamćenje naroda, primećuje politički analitičar Vladimir Goati.
Nije samo krivica do političara, oni ponavljaju ta svoja Milhausenska obećanja, ali na to ne slede odgovarajuće izborne sankcije kao što je to u zemljama zapadne Evrope.
Uglavnom su predizborna obećanja negativno ocenjivana jer se vezuju za rokove koji teško mogu da se ispoštuju.
Bukvalno svi u isti džak, pa Deda Mrazu na rame, pa neka nosi tamo među irvase. I političare koji obećavaju, a ne ispunjavaju njihova obećanja. Dakle, niko ne valja.
Mrtva trka javnih funkcionera pokazuje da je lista kandidata za srpskog Pinokija nažalost dugačka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iza Srbije je godina u kojoj je konačno zatvorila haško pitanje. Samo pre godinu dana mnogima se činilo da će time otkloniti smetnje na evropskom putu. Međutim, polovinom 2011. u prvi plan izbilo je kosovsko pitanje, a odnos prema krizi na severu Kosova uzrokovao je izostanak kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Također, iza nas je praktično 12 meseci neprekidne priče o izborima koji će tek uslediti, odnosno saniranje krize koja kao teška bolest nagriza i srpsku i onako posrnulu ekonomiju. Dva dana uoči nove godine bacit ćemo pogled na najbolnije tačke godine za nama. Šta se od Beograda očekuje neočekivano direktno po stavkama iznela je prilikom verovatno najznačajnijeg događaja prošle godine tokom posete Beogradu 22. avgusta nemačka kancelarka Angela Merkel.
To su obnavljanje dijaloga dve strane, omogućavanje Euleksu da deluje i ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova.
Usledilo je upozorenje predsjednika Borisa Tadića.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata.
Narednih mjeseci nagađali ste da li će Evropska unija ipak biti blagonaklona ili bi joj trebalo okrenuti leđa.
Godinama samo traže još od ove Srbije i mislim...
Nekako i dalje se nadam da to baš nije bez veze, da nam kao zemlje odgovara da...
9. decembra, uprkos pozitivnom mišljenju o srpskim eurointegracijama datom iz Brisela nešto ranije, Tadićeve reči postale su stvarnost.
Dakle, nisam uopšte razočaran, imao sam očekivanja da će biti ovakva odluka.
Kako kalimo demokratiju? Šta nismo naučili? Tako se zove upravo objavljena knjiga sociološkinje Zagorke Golubović. Brani tezu da su potezi Srbije vezani za europerspektivu bili pogrešni.
Stalno se ponavlja, ne damo Kosovo i dok se ne odustane od te rečenice koja je iluzorna, jer je Kosovo odavno otišlo od nas, a imamo samo komplikacije, ja ne znam da li će se naša situacija sa Evropskom unijom popraviti.
Međutim, u novembru upravo je Tadić napravio potpuni obrt. Nakon tromesečnog natezanja na barikadama na severu Kosova, lider Srbije je ustvrdio.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova pozivam da učine sve da uklone barikade.
Da li je ovo prekretnica koja oslikava i pravac u kom će se u buduće voditi srpska politika prema Kosovu?
Boris Tadić je vrlo odlučno rekao sklonite barikade, to nije rešenje. Srbi sa Kosova su rekli nećemo. I kako sad možete da znate?
Navodi naša sagovornica uz konstataciju da bi upravo predstojeći period mogao i razotkriti odakle severnokosovski Srbi crpe podršku.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić.
Dogodilo se to 16 godina nakon podizanja optužnice. 26. maja u selu Lazarevo kod Zrenjanina pred očima ni malo ravnodušnih meštana.
Mislim da je montirano i da je doveden i ovdje snimljen i uhapšen je mnogo ranije i samo je fotomontaža.
Dva mjeseca kasnije na Fruškoj gori otkriven je i Goran Hadžić, posljednji optuženik koji se skriva od Haškog tribunala, čime je otklonjen teret koji je dugo smatran presudnim za kočenje evrointegracija Srbije. Bivši šef tajne policije Goran Petrović podsjeća.
Teško da bismo mogli reći da smo rešili nekakav problem, jer to je problem koji smo mi sami napravili, pogotovo što znamo da se u toj svesti ogromnog dela građana Srbije kada su u pitanju ti ratni zločini i odnos prema njima gotovo ništa nije promijenilo.
Pred izbori. Praktično već u martu počeli su pokušaji koji su za cilj imali sprečavanje da vlada, na čijem je čelu bleda figura premijera Mirka Cvetkovića, zaokruži 4 godine trajanja, što je prvi put od 2000-te. 16. aprila praktično je kampanju započeo lider naprednjaka Tomislav Nikolić.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu i nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad mi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Nikolić nije išao do kraja, a ni izbori nisu raspisani. Da li je to pobjeda za Tadićevce? Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Izbori u demokratiji dođu kada tad, a to kupljeno vreme će više ličiti na Pirovu pobjedu s obzirom na bilans koji opisuje rad ove vlade.
No, zapravo najteži udarac vladi je zadat polovinom februara, kada je premijer najpre razrešio vicepremijerske funkcije Mlađana Dinkića, da bi se on zatim sam povukao. Odlučio da u buduće ne bude okolišanja.
Naš premijer ništa ne odlučuje.
odlučuje predsednik, ko bi drugi odlučivao. To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
Poverenje kabinetu njegova partija G17 plus ipak nije otkazala, čime je htela ili ne podelila odgovornost za stanje u zemlji koje pred novu godinu naš sagovornik ovako opisuje.
Socijalno-ekonomski pokazatelji su loši, nije se ništa suštinski uradilo u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i konačno smo dobili krah te politike i Kosovo i Evropa.
U vrtlogu političkih pitanja koja su konstantno bila u prvom planu, standardi i uslovi života i u ovoj godini nisu bili dominantna tema. Što više, od strane vodećih ličnosti diktiran je trend neprevelikih očekivanja. Boris Tadić, izjava s početka decembra.
Možemo se nadati da ćemo negde 2013. krajem i početkom 2014. ukoliko se dobro odviju politički i ekonomski procesi, pre svega na evropskom kontinentu, a potom i na drugim neuralgičnim tačkama svetske ekonomije, da bismo mogli tada ponovo doživjeti jedan snažniji period rasta.
Zebnja za osnovnu egzistenciju, neizvesnost i strah jesu osjećanja koje dominiraju među građanima. Podaci Zavoda za statistiku govore o novembarskoj prosječnoj zaradi od 400 evra, kao i prosječnim potrebama domaćinstva koje nadilaze taj iznos. Inflacija je iznad procene Narodne banke, a nezaposlenost blizu 23%. Optimista je teško biti, pogotovo u kontekstu globalnih kriznih prilika. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković.
Evo, ja moram prvo da podsjetim da ova sadašnja kriza u Evropi u stvari je kriza državnih dugova i bankarskog sektora. Te dve krize još nisu došle u Srbiju. Glavni problem u Srbiji je to što su preduzeća prezadužena, toliko prezadužena da ne mogu više da bi uzimaju kredite. Dakle, ne samo što se banke ustežu da kreditiraju privredu, što je za ekonomiju najvažnije, nego su naše preduzeća toliko prezadužena. Dakle, prezadužila su se, a to nije dalo efekte odgovarajuće, da tako da sada ne mogu da podižu nove kredite, niti da očigledno i da manje vraćaju one koje su uzela. I to je glavni problem u Srbiji. I videće se sledeće godine koliko je on veliki.
Pred vama je 2012. ponovo godina ozbiljnih izazova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre neki minut primili smo sljedeću informaciju. Narodna banka Srbije saopštila da je uvela prinudnu upravu u Poljoprivrednoj banci Agrobanka iz Beograda. Prinudna uprava u Agrobanku uvedena je, kako je obrazložila Narodna banka, zbog toga što je u postupku kontrole te banke utvrđeno da je njen kapital ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u dosadašnjem poslovanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom ponavljamo najvažnije informacije. U svojem budžet Srbije za 2012. godinu Srbija zatražila izručenje Arkanovog ubice Dobrosava Gavrića iz Južnoafričke republike. Priština će tražiti izručenje braće Veselinović, potvrdio glavni tužilac u Kosovskoj Mitrovici. Skupština Mađarske glasa o zakonima koje su osudili Vašington i Brisel. Operski reditelj Claudio de Molnaco u teškom stanju nakon što ga je supruga izbola nožem. U Beogradu trenutno 1 stepen, do kraja dana očekujte maksimalnih 6, oblačno, večeras kiša i sneg, razvedravanje već sutra. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 30. decembar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!